Vlasotince se nalazi u Jablaničkom upravnom okrugu u jugoistočnoj Srbiji. Administrativno je i ekonomsko sedište opštine koje nosi isto ime, a graniči se sa teritorijama Leskovca, Crne Trave, Babušnice i Gadžinog Hana. Osim samog Vlasotinca na teritoriji opštine, nalazi se i 48 seoskih naselja. Stanovništvo ovih krajeva su uglavnom zanatlije, trgovci, zemljoradnici i vinogradari. Budući da se tu nalazi nadaleko poznato Vlasotinačko vinogorje, gde se proizvode vina izuzetnog kvaliteta. Ljudi su se doseljavali kako iz obližnjih mesta, tako i iz udaljenih oblasti, Vardarske, Dinarske, Kosovske i drugih. Danas u samom gradu ima oko 16.000 stanovnika, dok ih u celoj opštini ima blizu 30.000. U turskim pisanim dokumentima naselje se pominje pod imenom Vlašotinac, i to kao deo Sofijskog Sandžaka. Status varošice dobio je 1878. godine, a Vlasotinčani su pružili vrlo jak otpor Turcima, te je ovo jedno od retkih mesta u kome nije podignuta ni jedna džamija. Nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti, varoš počinje da se razvija. Dolazi do širenja tekstilne proizvodnje, otvara se prvi mlin, pa se uvodi i električno osvetljenje. Jačaju i trgovina i zanatstvo, te se osnivaju i nova udruženja i esnafi. U periodu između dva svetska rata, život u Vlasotincu postaje još kvalitetniji. Vinari organizuju sobstvenu zadrugu, počinje da izlazi lokalni časopis, otvaraju se prve banke, čitaonice i knjižare, a osniva se i Sokolsko društvo i mesni fudbalski klub. Počinju da rade i hidrocentrale na Vlasini, a obogaćuje se i kulturno-umetnički život. Na području opštine Vlasotince obrazovanje se odvija u 9 osnovnih škola, od kojih su dve gradske, kao i u gimnaziji i srednjoj tehničkoj školi. Kada je u pitanju privredni razvoj, najvećim delom ga čini tekstilna, drvna, građevinska i metalska industrija, kao i proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, trgovina i ugostiteljstvo. Osim reke Vlasine i obližnjeg Vlasinskog jezera, posetiocima je posebno zanimljiva i tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava u čast vinogradarstva, veoma bitnog za razvoj opštine. Vinski bal je vreme postojanja izmišljene nezavisne kneževine Vlasotince, čiji se knezi boginje vina biraju iznova na kraju svakog leta. Osim degustacija lokalnih vina, posetioci mogu da uživaju i u defile u glavnim ulicama i bogatom kulturno-umetničkom programu. Kako su se u prošlosti mnogi stanovnici Vlasotinca i susednih naselja često selili u druge zemlje u potrazi za boljim poslom i lakšim životom, a usled opšte ekonomske i privredne krize, to je i danas tako. Javlja se potreba za prevodom i overom zvanične dokumentacije koja će se koristiti van granica jedne zemlje. Imajući to u vidu, Akademija Oxford u želji da uvek i na svakom mestu bude dostupna svojim klijentima i žiteljima pomenutih krajeva može da ponudi specijalizovane programe, kao i usluge vrhunskih jezičkih stručnjaka. Dakle, pored obuke za rad na računarima i pripreme za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, žitelji Vlasotinca mogu, ukoliko to žele, da nauče ili usavrše neki strani jezik ili da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju za obavljanje različitih poslova trećeg ili četvrtog stepena stručnosti. Prevodioci i sudski tumači Vlasotince su takođe deo stručnog tima Akademije Oxford, koji na jednom mestu i po vrlo povoljnoj ceni, uvek u roku koji je prethodno utvrđen, klijentima mogu da urade prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru 40 svetskih jezika, a nakon toga i overu materijala na zakonom definisan način. Sa kojim dokumentima i jezicima rade prevodioci i sudski tumači Vlasotince? Svi jezički profesionalci koji čine stručni tim Akademije Oxford su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, sa diplomom određene grupe Filološkog fakulteta, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici. Pored toga, oni su odlični poznavaoci pravnih i zakonskih propisa, kao i termina zastupljenih u radu sa zvaničnom dokumentacijom. Sve pomenuto ih čini kvalifikovanim za rad sa svim vrstama dokumenata i javnih isprava koje treba prevesti, a potom i overiti na propisan način. Prevodioci sudski tumači Vlasotince izdaju overen prevod za sve spise koji se u različitim situacijama podnose nadležnim službama u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja određenih prava. Ovde spadaju sve potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, a najčešće se obrađuju potvrde o redovnim primanjima, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, naslednička i sve druge vrste izjava, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o neosuđivanosti, o kvalitetu proizvoda, uverenja o državljanstvu, kao i potvrde o prebivalištu i o redovnom zaposlenju. Osim prevoda dokumenata koji su na neki način vezana za obrazovni sistem, poput diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, prevodilac i sudski tumač Vlasotince izdaje overeni prevod ličnih isprava, to jest pasoša i lične karte, ali i svih vrsta dozvola, saobraćajne, vozačke, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih. Predmet prevoda i overe mogu da budu i krštenica, venčani list i umrlica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i izvod iz Agencije za privredne registre i svi pisani materijali koji moraju biti stručno prevedeni i zakonski overeni u svrhu obavljanja međunarodnih poslovnih transakcija, a to su bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, a uz to i godišnji izveštaj, poreski identifikacioni broj, PIB, revizorski izveštaj i sve vrste poslovnih ugovora o prometu roba i usluga, o saradnji, kupoprodajni i ostali. Vrlo često se traži i overen prevod dokumenata koje su potrebne na tenderima, a to su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Klijenti koji se bave poslovima vezanim za tehniku i građevinu nam se često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i deklaracije proizvoda. A prevodilac i sudski tumač Vlasotince sa posebnom pažnjom obrađuje i raznovrsnu farmaceutsku i medicinsku dokumentaciju, budući da se ona neposredno odnosi na zdravlje klijenata. Ovde mislimo pre svega na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih pravnih akata, odnosno različitih vrsta pravilnika, ovlašćenja, licenci, sudskih odluka, izveštaja, punomoćja i sertifikata, kao i zahteva za dobijanje vize, sudskih presuda i rešenja i svih tipova pravno zasnovanih ugovora, kao što su, na primjer, oni o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Vlasotince može da uradi i prevod tekovina Evropske unije, odnosno njenih pravnih akata. Sva pomenuta dokumentacija obrađuje se u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima su i oni retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, poput persijskog, estonskog, korejskog, hebrejskog, romskog i pakistanskog jezika. Nudimo prevodi u okviru svih slovenskih jezika, ruskog, ukrajinskog, češkog i poljskog, zatim slovačkog, bugarskog, makedonskog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i naravno srpskog, kao i sa i na gotovo sve ostale jezike koji se govore na području evropskog kontinenta. Engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, italijanski, grčki, kao i holandski, albanski, rumunski, mađarski, turski i skandinavske jezike, a oni su finski, danski, švedski i norveški. Prevodioci i sudski tumači Vlasotince rade i sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom, ali i sa latinskim, koji je, iako okarakterisan kao mrtav, i danas zastupljen u mnogim naučnim oblastima. Uvažavajući savremene tendencije da se i osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima omogući aktivno učešće u društvenom životu, u svoju ponudu smo uvrstili i usluge prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Jasno je da se u našoj zemlji najviše traže prevodi u okviru srpskog jezika, ali usluga po kojoj je prevodilački tim Akademije Oxford specifičan jeste neposredan prevod između dva strana jezika. Reč je o tome da kod nas, u slučaju zahteva za ovakvim tipom prevođenja, ne moraju biti angažovana dva jezička stručnjaka, jedan za bazični, a drugi za traženi jezik, već se ceo posao obavlja direktno, bez potrebe da se između dva strana sadržaj materijala prevede na naš maternji jezik. Ovakav način rada ide na ruku svima koji sa nama sarađuju, pošto se obrada dokumenata radi brže i efikasnije, pa samim tim i po nižoj ceni nego na bilo kom drugom mestu. Možete se obratiti na našu adresu, čak i u slučaju da vam je potrebna samo overa zvanične dokumentacije, koju ste već negde drugde preveli. Tada je nužno da uz prevod koji imate dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Vlasotince mogao da ispoštuje zakonsku proceduru overe i upoređivanjem prevoda i originala utvrdi da među njima, osim jezika kojim su pisani, ne postoje druge razlike. Reč je o tome da isključivo prevod koji ni u čemu ne odstupa od primarnog dokumenta može biti overen jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i time uvršćen u zvanična dokumenta koja se koriste u pravnom prometu. U slučaju da se utvrdi da nešto u vašem prevodu nije valjalo ili mu vi sami uputite neke zamerke, lektori i korektori, koji su također deo našeg stručnog tima, uradit će detaljnu redakturu prevedenog teksta, uz jezički pregled originalnog materijala, uklanjanjem pravopisnih i gramatičkih grešaka i prilagođavanjem prevoda izvornom dokumentu i stilu ciljenog jezika. Ovako poboljšan prevedeni materijal postaje besprekoran po pitanju podudarnosti sa originalom i po upotrebljenoj pravnoj terminologiji. Prevodioci i sudski tumači Vlasotince rade na sledeći način. Primarni zadatak naše ekipe izabranih profesionalaca je da vam omoguće da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim uslovima u finansijskom smislu, dobijete prevedeni materijal koji će postati validan u očima prava i zakona. Da bi se to postiglo, pre svega se mora voditi računa da se sa osnovnog na ciljeni jezik pažljivo prebace svi podaci iz izvornog dokumenta, uz poštovanje korišćenih pravnih termina, kao i duha traženog jezika, njegovih pravopisnih i gramatičkih pravila, a u ostalom i stila pisanja zvaničnih dokumenata. Urađen prevod proveravaju lektori, budući da je poznato da osoba koja radi na nekom materijalu vrlo često ne može da uoči sve greške, a posle ovoga počinje proces overe. On se praktično sastoji iz dva dela, s tim što se drugi deo odnosi na samostavljanje pečata sudskog tumača na prevedeni dokument, a prethodi mu detaljna kontrola i upoređivanje prevoda i originala, koju sistematično i sa velikom pažnjom sprovodi prevodilac i sudski tumač Vlasotince, budući da se prevedeni materijal u svakom mogućem smislu mora poklapati sa originalom, ukoliko će da zauzme njegovo mesto u pravnom sistemu. Overeni prevod ima zakonsku potvrdu da je potpuno pravno validan i da ga kao takvog mogu prihvatiti sve nadležne institucije. Pored visokih stručnih kvalifikacija, zahvaljujući kojima prevodioci i sudski tumači Vlasotince predstavljaju neprevaziđene eksperte u svom poslu, oni imaju i profesionalnu obavezu da strogo čuvaju tajnost podataka kojim se tokom rada otkrivaju, kao i privatnost svojih klijenata uopšte. Na to ih obavezuje i zakletva koju su pre imenovanja položili pred nadležnim organima Republike Srbije, ali i principi rada Akademije Oxford, koji zadovoljstvo i dobrobit klijenata stavljaju iznad svega. Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim stručnjacima, budite sigurni da ćete biti veoma zadovoljni obavljenim poslom i da ćete nam se i kasnije obraćati kada je u pitanju prevod i overa zvanične dokumentacije. Materijale koje obrađujemo možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, te sa njim utvrditi i sve detalje, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja radi u vašem gradu. Iako prevodioci i sudski tumači Vlasotince uvek nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak posla, događa se da je klijentima potreban hitan prevod materijala, koji se mora završiti i za kraće vreme. Pa u ovoj situaciji prihvatamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mail, s obzirom na to da je od ključne važnosti da ona što pre dođu do prevodilaca, kako bi se ispunili traženi uslovi. Međutim, ukoliko je nakon prevoda potrebno i overiti dokumenta, morate nam što pre doneti ili na neki od predviđenih načina poslati i primarna, to jest originalna dokumenta. Overeni prevodi se nakon završetka posla spajaju sa originalima i možete ih preuzeti u dogovoreno vreme u našoj poslovnici ili ih dobiti na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Isporuku vrši odabrana kurirska služba ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke, a cenu dostave prema važećem cenovniku angažovane službe sami plaćate, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i drugih naših usluga koje ste eventualno koristili. Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na našem oficijalnom sajtu, a o cenama svih usluga koje nudimo možete se raspitati i kod koordinatora u našoj poslovnici. Visina troškova za prevod dokumenata određuje se prema principima prevodilačkog standarda, koji definiše dužinu jedne stranice prevedenog teksta bilo koje vrste materijala, što iznosi 1800 karaktera sa sve ubrojenim razmacima između reči. cena hitnog prevoda se razlikuje od regularne, budući da se na osnovnu cenu dodaje i taksa za hitnost, na čiju visinu utiče broj strana prevoda, kao i to koliko je kratak rok koji tražite. Dodatne informacije o overi dokumenata. Osim overe sudskog tumača, postoji i potvrda koju za zvanična dokumenta namenjena inostranoj upotrebi izdaju osnovni sudovi Republike Srbije, a koja je uvedena na osnovu odredaba Haške konvencije. To je takozvani apostil pečat, predviđen za legalizaciju zvaničnih spisa, koji će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica pomenute konvencije. Sam proces overe nije posebno komplikovan, ali se morate na vreme raspitati o njegovim pojedinim aspektima. Budući da prevodilac i sudski tumač Vlasotince nema obavezu da bude sa njima detaljno upoznat, on će vas svakako uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj možete dobiti validna obaveštenja, a na vama je da saznate i obavestite svoje saradnike o tome da li je apostil pečatom potrebno overiti samo prevod ili i njega i originalni materijal, kao i da li se osim sadržaja pisanih materijala traži i prevod samog pečata. Od ove overe su izuzeta dokumenta koja su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao i ona neposredno vezana za neki carinski ili trgovinski posao. Koga i gde pitati za apostil overu? Stanovnici Vlasotinca i okolnih naselja sve potrebne informacije o apostiliranju dokumenata mogu dobiti u sudskoj jedinici u ovom mestu, u ulici Marka Oreškovića 3, ili na brojeve telefona 016 875 335 i 016 875 324. Ova izdvojena služba radi u okviru Osnovnog suda u Leskovcu, čija je adresa Koste Stamenkovića 16, a broj telefona je 016 242 825. Budite slobodni da mailom, telefonom ili na neki drugi način kontaktirate naše predstavnike, ukoliko smatrate da postoji još nešto što treba pojasniti u vezi sa uslugama koje nudimo, ili sa procesom prevoda i overe dokumenata i javnih isprava. Nastojećemo da odgovorimo na sva vaša pitanja, a ukoliko je potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.